Na závěr minulé prezentace jsem se zmínil o rozdílu v používání pojmu populární a masová kultura, kdy pojem populární kultura nesl neutrální či dokonce pozitivní význam a pojem masové kultury byl naopak nositelem negativních konotací. A právě masové kultuře se dnes budeme věnovat. Prezentace má tři části. Nejprve si masovou kulturu lépe víceméně technicky vymezíme, dále se podíváme na některé teorie masové kultury, respektive na její kritiku, a nakonec si uděláme terminologický přehled některých negativních jevů, které sebou přináší síťová masová komunikace. Pro lepší pochopení dnešního tématu si prosím uvědomte, že modelovým příkladem masové kultury a masové komunikace je televizní vysílání. Právě jeho rozvoj a už předtím rozvoj rozhlasového vysílání vedly k výraznému rozšíření projevu masové kultury i k jejich intenzivnímu studiu. Rozdíl proti době, kdy se začalo šířit a kdy dominovalo televizní vysílání a dnešku, je v nástupu internetu a sociálních sítí, které si zčásti zachovávají charakteristiky masové komunikace, ale zároveň přinášejí i zcela nové fenomény. Kde to bude potřeba, tak na tyto rozdíly upozorním. Snímek číslo 3. Na tomto snímku máme vymezeny některé technické charakteristiky masového publika. Masové publikum je nediferencované, tedy ignorují se individuální specifika jednotlivců a při tvorbě masové zábavy se využívá především těch charakteristik, které jsou těm, kteří tvoří masu společné nebo ke kterým jsou jednotlivci snadno manipulovatelní. Masové publikum je ale zároveň velmi heterogenní, tedy velmi různorodé, a proto se masová komunikace, pokud má být účinná, zaměřuje pouze na nejnižší společné jmenovatele a pracuje s velkou mírou zjednodušení. Tady můžeme slyšet ozvěny na charakteristiky kýče. Masové publikum je dále neorganizované, tedy nikdo se nestává členem masy nějakým procesem, masa nemá žádnou hierarchii a podobně. Nějaký strýc žijící na Jižní Moravě, sledující stejnou reklamu jako nějaká teta v severních Čechách, tvoří spolu s dalšími tisíci diváky v daném okamžiku jedno a to samé masové publikum, aniž by je někdo organizoval nebo strukturoval. Z povahy věcí je takové publikum neschopné se organizovat a podniknout společnou akci, ale právě tady přichází na scénu sociální sítě, které tuto neschopnost dramatickým způsobem neutralizují. Víme, jak je jednoduché se přes sociální sítě svolávat operativně na různé akce. A v kombinaci s masovými médii pak mohou tvořit společensky velmi účinný a často i nebezpečný koktejl. Na snímku číslo 4 jsou uvedeny základní charakteristiky masové komunikace. Velký rozsah, tedy dosah na velké množství lidí, masu, na masové publikum, jednosměrný tok. Modelově si představte televizní zprávy. Televizní hlasatel vysílá jednosměrný tok informací k publiku, které je bez možností na něj reagovat, a tato komunikace je navíc velmi asymetrická, kdy poměr vysílače, tedy jeden hlasatel, a diváku, kterých jsou stovky tisíc, miliony, vytváří obrovský nepoměr, tedy asymetrii v komunikaci. Vystoupení na protivládní demonstraci může mít také podobu komunikace velkého rozsahu, ale pokud není vysíláno médií, tak jeho asymetrie je výrazně menší, například jeden mluvčí a 50 tisíc účastníků demonstrace. A navíc se nejedná o jednosměrný tok. Sice vzhledem k organizaci a technickým prostředkům má vystupující lepší pozici, ale účastníci demonstrace na něj mohou bezprostředně reagovat. Všechny dosud uvedené charakteristiky masového publika a masové komunikace pak definují další vlastnosti masové komunikace jako takové. Jedná se o její neosobnost a anonymitu, byť se často snaží vytvářet zdání osobního přístupu, dále, že jde často o velmi dobře promyšlenou a prokalkulovanou komunikaci s cílem dosažení maximálního zamýšleného efektu, například formování postoje veřejnosti k nějakému tématu, nebo v případě reklamy, k ovlivnění nákupního chování. Snímek číslo 5. Sumarizující charakteristikou masové kultury je, že je zcela podřízená komerčnímu neboli zbožnímu principu nebo principu ideologickému a rezignuje na jakékoliv vyšší kulturní hodnoty. Důležité je si uvědomit, že takováto kultura stojí v opozici jak vůči autentické lidové kultuře, tak i vůči kultuře vyšší, které navíc využívá, respektive můžeme říct i zneužívá ke svým komerčním nebo ideologickým účelům. Ještě o tom budeme mluvit dále. Snímek číslo 8. V počátcích rozvoje prostředků masové komunikace, tedy především rozhlasu, existovaly pozitivní a nadějné pohledy na tato nová média, jako na nástroj, kterým se vysoká a kvalitní kultura dostane k širokým masám a tím je vlastně bude kultivovat. Rychle se ovšem ukázalo, že rozhlasové a později i televizní vysílání se řídí komerčními principy a místo snahy publikum kultivovat se naopak přizpůsobuje a podbízí jeho vkusu. A nebo je, zvláště v totalitních režimech, pomocí těch samých prostředků, tedy přizpůsobování se a podbízení vkusu publika, používáno k ideologické manipulaci. Na následujícím snímku máte tyto tři základní přístupy shrnuty do zjednodušeného schématu. Úmyslně zde uvádím masová lomeno populární kultura, protože i přesto, že jsem se tyto pojmy snažil v našich prezentacích lépe vymezit, v literatuře se často zaměňují. Pojmy levice, pravice a liberální přístup jsou myšleny ve standardním politologickém vymezení těchto kategorií. A zatímco tedy liberální přístup nachází v masové kultuře mnoha pozitiva, související právě s demokratizací a možností šíření kultury k širokým masám, myšleno kvalitní kultury, tak levicový i pravicový přístup jsou k masové, respektive populární kultuře velmi kritické. Levice uplatňuje převážně sociologický pohled a vidí ji jako nástroj, kterým kapitál, korporace nebo mocenské skupiny ovládají masy. Pravice, dívající se na masovou kulturu především z estetického a hodnotového hlediska, ji pak vidí jako celkovou degradaci kultury a ohrožení kulturní vyspělosti člověka. Snímek číslo 10. Americký teoretik a spisovatel Dwight McDonald přispěl do diskuze o povaze masové kultury terminologickým vymezením, které umožňuje nově pochopit situaci kultury v moderní době. Kulturní projevy nejprve rozlišuje na tradiční, kam řadí jak vysokou kulturu, neboli highbrow culture, tak i tradiční lidovou kulturu, neboli v jeho terminologii lowbrow culture, a moderní kulturu, ke které řadí mass culture a middlebrow culture. Ve svém vymezení nepoužívá pojem populární kultura, ale půjčuje si pojem masová kultura, který staví do ostrého kontrastu k middlebrow culture, což bychom mohli kostrbatě přeložit jako prostřední kultura. Mass culture je pro něj kulturou, která se snaží být nenáročná, zábavná, ale která nezakrývá, že taková je, a která si otevřeně půjčuje jak z vysoké, tak z tradiční lidové kultury různé prvky, často je třeba i paroduje, ale to vše činí otevřeně, bez snahy vytvořit zdání, že se jedná o nějakou kvalitní či nějakým způsobem vysokou či hodnotnou kulturu. Proti ní ale stojí middlebrow culture, která se naopak snaží vytvářet zdání, že jde o vysoké umění, o kvalitní kulturu a obvykle tak činí korupcí, tedy zneužíváním vysoké kultury. Její nebezpečí pak spočívá v tom, že zatímco u mass culture všichni vědí, že jde o zábavu, případně o kýč, a zachovávají si tak schopnost rozlišovat estetické a kulturní hodnoty, čili jasně vědí, toto je zábava a kýč, a toto je vysoká hodnotná kultura, tak middlebrow culture tuto schopnost silně otupuje a vytváří zdání vysoké kultury. Mohli byste si položit otázku, proč tomu tak vlastně je, proč nějaká middlebrow culture vzniká a proč ji lidé tak ochotně konzumují. Ten důvod je v tom, že účast na vysoké kultuře je spojena se společenským statusem a proto publiku lichotí, když má vytvářeno zdání, že se účastní vysoké hodnotné kultury. Ale middlebrow culture tím, že vysokou kulturu pouze korumpuje a vytváří zdání hodnotného umění nebo hodnotné kulturní produkce, tak degraduje vkus publika a výrazně přispívá ke snižování jeho schopnosti rozlišovat estetické a umělecké kvality. Dwight McDonald vlastně říká, že ne každá masová, respektive populární kultura, obecně jeho slovy moderní kultura, musí být nahlížena negativně a i když můžeme nad silnou zábavní funkci mass culture elitářsky odhrnovat nos, skutečný problém přináší až middlebrow culture, vytvářející zdání, že jde o vysokou kulturu a tak způsobující onu otupělost publika k estetickým a kulturním hodnotám. Snímek číslo 12. Kulturní průmysl je pojem, který razili autoři Frankfurtské školy sociálních studií Theodor Wiesenbrund Adorno a Max Horkheimer a kteří tento pojem podrobně rozpracovali ve své knize Dialektika osvícenství. Oba autoři představují onen levicový pohled, který zdůrazňuje manipulativní povahu masové kultury, které dosahuje prostřednictvím zdání svobodné volby a individualizovaného přístupu. Zapamatujte si prosím jejich okřílenou větu, že zábava, tedy kulturní průmysl, je pokračováním práce v pozdním kapitalismu. To znamená, že cílem zábavy, kterou produkují kapitálem ovládaná média, je vás nenáročnou kulturou osvěžit tak, abyste byli další den připraveni opět nastoupit do práce a moc o svém životě, o své práci ani o společnosti nepřemýšleli, a tedy abyste se nestali potenciálním rizikem pro onen kapitálem ovládaný svět výroby a spotřeby. Snímek číslo 13. S pojmem kulturního průmyslu se pojí dva důležité pojmy, které bych vám rád nyní stručně představil. Walter Benjamin je mimo jiné autorem textu Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, kde rozebírá problematiku umění v situaci, kdy existují technické prostředky umožňující šíření kopií díla, například hudebního nosiče, fotografické kopie originálních maleb a podobně, nebo kdy mohou vznikat díla, která jsou svojí povahu technicky masově šířena, například film nebo televizní seriály. Walter Benjamin je jeden z autorů, kteří zmiňují i pozitivní aspekty nových technických možností, a to speciálně s ohledem na možnost demokratizace umění, tedy že se díky technickým prostředkům dostane k širokým masám i vysoké umění, které do té doby bylo určeno jen úzké elitní vrstvě společnosti. Přesto ale, když se zamýšlí nad povahou takto šířeného umění, identifikuje, že oproti originálu, myslím tím originálu obrazu, originálu fotografie, živému hudebnímu provedení a podobně, se v průběhu technické reprodukce díla něco ztrácí. Toto něco nazývá aurou uměleckého díla. Extrémně nepřesně to můžeme přeložit jako jeho jedinečnost, respektive subjektivní jedinečnost, která v reprodukci díla oproti jeho originálu chybí. Ve svém textu, který máte v interaktivní osnově k prostudování, to uvádí na příkladu, ze kterým teda osobně nejsem příliš totožněn, ale kdo jsem já, abych hodnotil Waltera Benjamina. Nicméně jako příklad, který si myslím, že je dostatečně srozumitelný, je právě hudební produkce. Když si představíte svoji zkušenost z nějakého živého koncertu, kterého jste se účastnili, a poté máte možnost sledovat záznam toho samého živého provedení, tak to, co vám na nějaké individuální subjektivní úrovni v tom záznamu chybí, čeho se tam nedostává, je právě z pohledu Waltera Benjamina, aspoň tak to já interpretuji, ona zmizela aura. To nic nemění na tom, že záznam takovéhoto živého provedení může být technicky dokonalejší, respektive může přinášet technicky dokonalejší prožitek, než to, co jste zažili v originále. Přesto se aura, tedy jakási jedinečnost, v reprodukci oproti živému provedení ztrácí. Theodor Adorno, který se stal editorem Benjaminova díla, s pojmem aura dále pracoval, přišel s názorem, že technickou reprodukcí se aura uměleckého díla nevytrácí, nemizí, ale že se přeměňuje, a to ve fetiše. Tedy, že technická reprodukce nám umožňuje se místo na umělecké dílo samotné upnout na některé jeho zaznamenané charakteristiky, například na interprety, diváky, zpěváky, případně na další atributy reprodukce, například na obal, které se pak, jakožto fetiše, stávají i motivací ke koupi těchto reprodukcí původního uměleckého díla. Snímek číslo 15. Na závěr bych se ještě stručně zmínil o pojmu subkultura. Jde o součást kultury, která je vnímána jako odpor nebo silné vymezení vůči mainstreamové kultuře či vůči kultuře oficiální. Nicméně i subkultura podléhá mechanismům kulturního průmyslu masové kultury, které jsou tak silné, že postupně pohlcují i nově vznikající subkulturní jevy, a to tak, že je zkomercializují, tedy že je učiní nejprve masově propagovanými, a je jedno, jestli to propagace pozitivní nebo negativní, a nakonec z nich, respektive z jejich projevů a produktů, učiní obchodovatelné zboží. Vzpomeňte si tady na ekovy skeptiky a těšitele, a tedy na to, že vlastně ona svoboda subkultury, její alternativnost, je vlastně často pouze zdáním svobody, zdáním alternativy, kterou nám vhodně přichystal kulturní průmysl k uspokojení našich individuálních potřeb. Snímek číslo 19. Na následujících snímcích bude uveden přehled a stručný popis negativních fenoménů, které sebou nesou sociální sítě a komunikace šířena jejich prostřednictvím. Jak už jsem zmínil na začátku prezentace, současnost přinesla do problematiky masové kultury nové jevy související s internetem a sociálními sítěmi, které si zachovávají některé charakteristiky masové kultury, tak jak jsme o nich mluvili v předchozí části prezentace, ale zároveň přinášejí i některé nové jevy a problémy. Pojem fake news bývá používán pro označení buďto celé množiny těchto komunikačně problematických jevů, a nebo se používá v užším smyslu jako označení pro dezinformace. Propaganda je úmyslné působení na masové publikum s cílem formovat jeho myšlení. Hoax je poplašná zpráva, často šířena v podobě řetězových zpráv. Jeho charakteristikou je rychlé šíření a nabádání k dalšímu rozšiřování a sdílení. Dezinformace neboli fake news v užším smyslu jsou zprávy a informace vznikající se záměrem manipulovat s lidmi. Propaganda, kterou jsem zmínil před chvíli, je vlastně komplexní a dlouhodobě fungující systém, který s dezinformacemi pracuje jako s jedním z hlavních nástrojů. Jako konspirační teorie pak označujeme buď příběhy o spiknutí, nebo víru v to, že naše životy ovládá někdo jiný, nebo přesvědčení, že nám někdo o některých událostech úmyslně lže. Konspirační teorie můžou vznikat díky přirozené lidské potřebě rozumět sobě samému a světu kolem sebe, a pokud nenacházíme rozumná logická vysvětlení sebe nebo světa, ve kterém žijeme, tak máme tendenci si nějaké vysvětlení vymýšlet, a nebo akceptujeme vysvětlení, které nám někdo jiný předloží, respektive podstrčí. Obrana proti konspiračním teoriím je vlastně pouze jediná, a to je držení si odstupu, kritického pohledu na věc i schopnost si přiznat, že ne všemu mohu nyní rozumět, a nesnažit se toto nerozumění kompenzovat nějakým snadno pochopitelným příběhem jen proto, že je mi právě k dispozici nebo že se mnou emocionálně rezonuje. Snímek číslo 20. Pojďme se nyní podívat na to, jak vznikají dezinformace. Zároveň s tímto pohledem otvíráme i cestu k pochopení, jak se jim bránit. Základem každé dezinformace je eliminace původního zdroje, nějaké informace nebo snaha maximálně znesnadnit jeho dohledání. Dále je dezinformace tvořena tak, aby vyšla vstříc přirozené potřebě lidského rozumu věci myšlenkově uspořádávat, k čemuž často používáme vzhledem k zahlcení informacemi různé předpoklady a předsudky. Cíleným pojmenováváním či nálepkováním příčin nějakého jevu a personifikaci viníka se člověku, který dezinformace vnímá, celá situace zjednodušuje a stává srozumitelnou, a tak má tendenci ji přijmout jako pravdivou. Dále se ve tvorbě dezinformací využívá manipulace se zvukovými a především obrazovými médii. Od obyčejných retuší přes vytrhávání z kontextu a zasazování do jiného, až po překreslování a přestavování různých objektů, včetně lidí. Do této kategorie patří i deepfake, tedy kdy je osoba na existujícím obrázku nebo videu synteticky nahrazená podobou někoho jiného s cílem vytvořit zdání maximální autenticity a věrohodnosti prezentace této jiné osoby. Dezinformace samozřejmě pracují i se standardním nástrojem populární respektive masové kultury, a to je s hrou na emoce a city. A nakonec bych ještě zmínil úmyslné vytváření chyb ve sdělení, které mají simulovat zdání věrohodnosti v tom smyslu, že přece chybovat je lidské, zatímco bezchybná zpráva by mohla být podezřena. A navíc takto záměrně zakomponované chyby znemožňují respektive komplikují ověřování pravosti zprávy. Snímky číslo 21 a 22. Na závěr se ještě pokusme nalézt odpověď na otázku, proč jsou dezinformace tak úspěšné, respektive jaké nástroje využívají jejich tvůrci a šiřitelé k zajištění jejich efektivity. Tím základním mechanismem je vytvoření tzv. Prvotního otisku. České přísloví říká, na každém šprochu je pravdy trochu, a přesně to je primárním cílem dezinformace, zasít semínko pochybnosti. Toho nelze dosáhnout přes logiku, přes kritické myšlení, ale naopak velmi účinně pomocí emocionality. Zpráva, která má úspěšně zachovat prvotní obtisk, nesmí obtěžovat svou snahu věci fakticky doložit. Protože faktický pohled by vedl k přemýšlení a k logické analýze, a proto se mu dezinformace maximálně vyhýbají. Další důležitý nástroj k utváření prvotního otisku je opření se o experta. Že je to často někdo, kdo se za experta pouze prohlašuje, nebo je za něj prohlášen, to je druhá věc. Představte si, že vypustíme takto do terénu větu, že expert na jadernou bezpečnost David Ballarin říká, že kopretiny jsou potenciálně nebezpečné, protože na základě dlouhodobých experimentů se ukazuje, že vyzařují radioaktivitu. Kolik lidí, kteří by se s takovouto zprávou setkali v mediálním prostoru, by si položili otázku, kdo je to David Ballarin, respektive jaká je jeho odbornost, a kolik by si jenom řeklo, aha. Kromě vytváření prvotního otisku je pro efektivitu dezinformací důležitým mechanismem šíření v našich sociálních a informačních bublinách a posilování v něm společně sdíleného narrativu nebo nějakého názoru. Dalším využívaným mechanismem je utvrzování v obecném přesvědčení, že pravda je někde uprostřed, tedy snaha zabránit zaujmutí principiálních a vyargumentovaných postojů. Davovost, snaha nevyčnívat, je dalším mechanismem, na který se dezinformace spoléhají, metodou ono většina si myslí, všichni říkají a podobně. A v neposlední řadě pracují dezinformace s naším obyčejným zapomínáním, a tedy, že si v průběhu času sice pamatujeme nějakou informaci nebo její část, ale už si nepamatujeme, kde nebo od koho jsme ji získali. Považoval jsem za důležité problematiku fake news v kapitole o masové kultuře aspoň stručně zmínit. Mým cílem bylo jednak upozornit na tyto jevy, přispět k prevenci proti jejich vlivu a snad i vzbudit váš zájem se s nimi podrobněji seznámit a tak posilovat vaši imunitu vůči jejich šíření.